Munca de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Poporul său foarte mult. Cu acest gând a pornit la drum la data de 17 octombrie 1992, conferința Muntenia, când a cumpărat un teren situat la intersecția străzii Râul Mara cu strada Buciumașilor, pentru construirea unei biserici destinate celor 94 de credincioși sosiți din adunările Belu, Labirint și Cuzavodă. Pregătirea șantierului a început în primăvara anului 1993. De la această dată până în primăvara anului 1994, frații au studiat nu numai terenul, dar și posibilitățile de a continua lucrările, făcându-se apel în comunitate pentru contribuția necesară ridicării edificiului proiectat. Primul serviciu divin în noua sală de cult Brâncoveanu a fost vineri seara, 14 septembrie 1996. Inaugurarea a avut loc la 4 octombrie 1997. Comunitatea Brâncoveanu oferă un spațiu cald și generos pentru educația religioasă a copiilor săi. În anul 2000, comunitatea număra 247 membri. Clădirea cu parter înalt și etaj se înscrie în categoria bisericilor sală. Spațiul de rugăciune luminat prin ferestre laterale are balcon pe trei laturi, cu balustradă din lemn lucrat artistic. Biserica Brâncoveanu constituie o prezență vie în partea de miază zi a capitalei, un loc de rugăciune integrat cerinței biblice, unde și dumneavoastră puteți fi prezenți în minutele următoare prin intermediul serviciului divin.
Vă salut cu pacea Domnului! Se spune că unii la biserică se simt ca acasă și chiar mai rău. Este foarte fină această zicere, care de fapt vrea să ne spună că aici la biserică trebuie să ne simțim mai bine decât acasă. Și slavă lui Dumnezeu că aici este un loc frumos, aveți o biserică încântătoare, dar și o familie binecuvântată. Sunt pentru a doua oară la dumneavoastră și chiar mă simt bine. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. În această zi aș vrea să vorbim tot despre o temă de tineret, așa cum a fost și data trecută, însă vom schimba puțin registrul și vom intra în zona familiei. Pentru că eu cred că familia este, așa cum spunea cineva, cauza primară a efectelor secundare. Familia este locul în care noi ne dezvoltăm, locul în care deschidem ochii în lumea aceasta, este un loc de pregătire pentru ceruri. Îmi pare rău că unele familii sunt disfuncționale și eu cred că o mare parte dintre aceste familii o duc rău pentru că au niște concepții greșite despre familie sau despre modul în care ar trebui să raporteze membrii ei unii la alții. În această zi aș vrea să învățăm un text special care se găsește în Scriptură, în Cartea Genesei, însă până când o să citim acest text, vreau să vă povestesc ceva din familia mea. Ne găsim la începutul secolului trecut, deci 1900 și puțin, când undeva într-o localitate de deal munte, bărbatul familiei se ocupa cu cărăușia. Probabil termenul acesta s-a stins în negură, însă pe vremea aceea era foarte la modă. Erau bărbații care plecau cu căruțele, se duceau în munte și aduceau de acolo, eu știu, stânci, pietre sau lemne. Bărbatul acesta se ocupa cu căratul lemnelor, a trunchiurilor de copaci. Însă, pe lângă această meserie, mai avea una care se pare că o domina pe cealaltă, și anume băutura. Și era așa de devotat acestei meserii că nici o zi nu trecea fără ca el să cadă în inconștiență. Însă era și un meseriaș foarte bun. Nu știu cum se face că oamenii care beau foarte mult sau poate meseriașii foarte buni sunt tentați să încerce și altceva. Nu știu exact care este relația. Însă omul acesta în fiecare zi se îmbăta. Avea doi cai foarte puternici, avea o căruță mare, numai că în ziua despre care vreau să vă povestesc, a exagerat cu a doua meserie, astfel că încă atunci când era în munte, el era de fapt inconștient și atunci colegii lui l-au luat și l-au suit sus pe lemne și au dat drumul la cai, pentru că ei știau drumul și mai ales știau primul popas în sat. La cârciumă, da, acolo se opreau cu credincioșie. Numai că în această zi, fatală pentru omul nostru care se numea Nicolae, era o zi de ianuarie, februarie, ceva de genul acesta, la intrarea în sat era un pârâu care înghețase, dar nu atât de bine încât să treacă și cai și căruța. Așa că au trecut cai și când să treacă și căruța, roțile din față au spart gheața și s-au înfipt. Vă dați seama, în momentul acesta, drumul era în pantă, Nicu al nostru a căzut printre lemne, printre cai și a ajuns în pârâul acesta care tocmai se spărsese. Caii au făcut eforturi disperate, au reușit să iasă, au trecut și cu căruța, însă omul nostru a rămas în apă. Inconștient, caii s-au dus la cârciumă și prietenii care erau acolo au așteptat să vină și Nicu, văzând că a sosit mașina, însă el nu mai apărea. Au ieșit afară să vadă ce se întâmplă și cuiva i-a venit ideea genială, măi, s-o fi întâmplat ceva cu el. S-au dus pe urma căruței și l-au găsit pe om înghețat, efectiv, în râu. Slavă lui Dumnezeu că nu a murit atunci. A fost dus în sat, a fost dezghețat, însă pentru totdeauna omul acesta a purtat o ștampilă. Ștampila arăta cam așa. Coloana lui s-a sucit, n-a mai putut niciodată să se uite liber către ceruri. Întotdeauna, ca să vadă ceva în sus, trebuia să se aplece sau să se întoarcă așa într-o parte. Aceasta a fost o consecință care a purtat-o toată viața, însă vreau să vă spun că în momentul acela în care el a fost bolnav și până s-a refăcut, un bun prieten de-al lui, care era adventist, a tot venit să-l viziteze. Și omul acesta i-a transmis Evanghelia. Nicu a trecut așa printr-o luptă sufletească foarte mare, dar care s-a încheiat cu o biruință a lui și la sfârșitul perioadei de refacere a anunțat-o pe soția lui, dragă, eu am să mă botez. Vreau să mă dedic lui Dumnezeu. Soția a intrat într-o criză, într-un plâns, după care și-a revenit și a început să strige la el, mai bine te știam mort decât să te știu adventist. Cred că cei care au trăit în secolul trecut, să zic, da, în anii 1900 până în 2000, sau pe vremea lui Ceaușescu, vă aduceți aminte ce grea era trecerea aceasta. Da, când toți trebuiau să gândească la fel, când a fi român însemna să fii ortodox, și astăzi unii mai gândesc așa, dar poți să fii român și fiind adventist și fiind altceva. Iar Nicu a avut curajul pe vremea aceea, când tot satul era împotriva lui, să spună eu vreau să fiu altfel. Și el avea și un argument. Eu de acum nu mai vreau să beau, așa că mi-e foarte ușor să mă fac adventist. Soția a dus o viață foarte grea cu el. Vă dați seama că tot ceea ce câștiga el pe cărăușie se ducea acolo la prima stație. Însă, după ce el s-a făcut adventist și a început să mai lucreze ce mai putea, soția a văzut niște schimbări și la el și în casă și atunci și-a dat seama că este bine să fie adventist. În vara aceea s-a botezat și ea. Ei amândoi sunt bunicii tatălui meu, din partea mamei. Îi dau slavă lui Dumnezeu că a intrat de vreme Evanghelia în familia noastră, astfel că n-a trebuit să căutăm foarte mult. Vreau să trecem peste timp, pe vremea când tatăl meu era foarte mic, într-o după-amiază, Nicu, care era foarte bătrân, pe vremea aceea, el era și casierul bisericii, care tocmai se înființase în localitatea Vâlcănești, Prahova, nu mai putea să dea jos din pat, însă putea să facă niște calcule acolo, să scrie în caiete și a chemat-o pe soție în acea după amiază: dragă, vino, te rog, să te învăț să faci actele. Nicule, hai, lasă-mă, că am treabă acum. Dragă, te rog, vino, pentru că astăzi voi muri. Hai, Nicule, termină cu glume de-astea, știi că nu-mi place să vorbești. Dragă, te rog frumos, vino, pentru că tu va trebui să știi să ții actele acestea. Și a venit și a învățat unde sunt intrările, ieșirile, și după ce au terminat lecția de contabilitate, ea s-a dus în bucătărie să pregătească masa și când a adus-o, nu mai avea cui să o aducă. A murit așa de simplu și așa de frumos în mâinile lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că cei care se predau lui Dumnezeu și trăiesc frumos și mor frumos. Și mai presus de acestea, au și o familie binecuvântată. Pentru că vorbim de familie, aș vrea să citim un verset care ne va ajuta să găsim un plan al lui Dumnezeu pentru familie. Vom învăța cel puțin trei motive pentru care Dumnezeu a creat familia. Dacă le învățăm astăzi pe acestea trei și le și practicăm, eu cred că va fi un început foarte bun. Versetul se găsește în Genesa, în capitolul 2. De ce am ales cartea Genesei pentru a vorbi despre familie? Vă aduceți aminte că odată au venit farisei la Mântuitorul și au început să-i pună niște întrebări ca să-l ispitească. De ce a îngăduit Moise? Vă aduceți aminte foarte bine contextul, la care Mântuitorul are un răspuns senzațional și spune: la început nu a fost așa. Dacă vreți să găsiți răspunsurile la întrebările voastre, uitați-vă la început, acolo unde Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, acolo unde Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, acolo unde a fost instituită familia, sabatul și toate celelalte lucruri. Cred că și pe dumneavoastră mulți oameni v-au întrebat: de ce nu putem și noi să facem lucrul acesta dacă alții au putut să o facă și chiar sunt scriși în Biblie? Nu? Sunt oameni care au băut băuturi alcoolice, de exemplu. Sau sunt oameni care au avut mai multe soții. Atunci când citești lucrurile acestea, intri cumva într-o confuzie, nu? De ce Dumnezeu le-a lăsat acolo? Vorbind despre poligamie, mi-aduc aminte o imagine pe care cineva mi-a prezentat-o și mi-a rămas atât de viu în minte. Spune că atunci când unii citesc că cineva, un personaj, a avut mai multe soții, o spune așa cu poftă, da? Parcă îi se umple sufletul așa. Altul când aude același lucru, se ia cu mâinile de păr. Avea mai multe soții? Da, depinde cum are fiecare experiență în familie. Însă ce-i drept în Biblie, există două momente foarte importante. Este momentul Edenului, momentul în care Dumnezeu ne-a creat, și este momentul noului Eden, da? Sau paradisului în care Dumnezeu ne va duce. Între aceste două locuri distincte, clare, cu principii foarte bine formulate, există o vale, așa, da? Această vale este descrisă foarte bine în Scriptură. Este istoria mântuirii. Acum, unii oameni își aleg modelele de aici din vale. Da, uite, și David a dansat, și cu tare nu știu ce a făcut, nu? Însă, un om inteligent nu se duce aici în vale să-și ia modelele, ci se duce sus pe culme, acolo unde Dumnezeu a dat principiile, acolo unde am fost croiți, acolo unde am fost asamblați. Și atunci când vorbim despre familie, cel mai bine este să mergem în Eden. Și Mântuitorul a spus: la început n-a fost așa. Din pricina împietririi voastre, valea asta de aici. Dar la început Creatorul. Vorbim la școala de sabat despre creație. Ce subiect minunat! Atunci când Dumnezeu ne-a creat, a avut în minte niște lucruri extraordinare. Și mă bucur pentru faptul că noi suntem creația lui Dumnezeu. De ce a făcut Dumnezeu familia? Prima pagină a Scripturii se ocupă cu crearea pământului, cu așezarea lumii, cu crearea sistemului în care cineva să locuiască. Este, așa cum spunea cineva, ca și când vrei să pui niște pești în acvariu. Unii copii sunt atât de nerăbdători încât ar lua pești și i-ar băga acolo în acvariu. Dar un om care știe ce înseamnă un acvariu, întâi cumpără acvariul,
îl dezinfectează, pune o apă de o anumită calitate, o aduce la o temperatură, la o salinitate. Sunt plante care se pun acolo. Nu arunci pești direct în acvariu, nu? Fiindcă ar muri. Așa și Dumnezeu a creat lumea aceasta atât de minunată și a așezat toate lucrurile pentru ca la sfârșit să ne aducă pe noi. Noi suntem capodopera creației lui Dumnezeu. Ce bine este să știi originea, să știi valoarea ta. Spune că după fiecare lucru și după fiecare zi pe care Dumnezeu a creat-o, era o exprimare a lui la sfârșitul zilei. Cum zicea? Lucrurile sunt bune. Ok, e bine. Însă există un moment în care spune că lucrurile sunt foarte bune. Unii oameni consideră că noi suntem produsul unei evoluții, da? Care a trecut prin toate etapele acestea. Pe noi Biblia nu ne lasă să înțelegem lucrul acesta, ci spune că după ce a creat animalele, virgulă, apoi Dumnezeu a zis. Este ca o concluzie a întregii creații. Nu facem parte dintre animale. Noi suntem ca o concluzie, da? Suntem ca o finalitate. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Atunci când vorbim despre familie, spuneam că ne vin din urmă niște mentalități, niște paradigme pe care ni le-au transmis și nouă înaintașii și care uneori ne aduc greutăți. Despre una dintre ele vreau să vorbim. Este ca și cu telefonul acela fără fir. Vă aduceți aminte când jucam în copilărie? Primul copil spunea celui de-al doilea și tot așa, și când ajungea la ultimul, cu totul altceva decât a spus primul. Cam așa se ajunge și la noi informația despre familie. Sunt atâția oameni care au tot felul de mentalități și de idei despre familie. Însă acum vreau să citim cum ne-a creat Dumnezeu. Se spune că Dumnezeu a zis să facem bărbat după chipul și asemănarea noastră. Așa este? Și a zis să facem om, da? Bun. Vreau să vă întreb, ce este omul? Bărbatul sau femeia? Și bărbatul și femeia. Este foarte bine, pentru că probabil ați citit și dumneavoastră ca și mine în Geneza 5 cu 2. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om. Este extraordinar lucrul acesta. Și acum dacă ne gândim, oare ce înseamnă om? Sau cum ar fi în original cuvântul acesta om? Are cineva idee? Cum se zice om? Acesta este bărbat, dar om? Adam, foarte bine. Și ce mai însemna Adam, de fapt? Pământ sau țărână. Zice că Dumnezeu le-a dat numele de Adam. Și bărbatului și femeii, da? Sau de om. Și în limba română, cuvântul om vine din latină, da? De unde se trage majoritatea limbii noastre. Acest homo vine din humus, da? Care ce înseamnă humus sau humă, cum mai zicem noi? Tot pământ. Iată că și la noi, limba română, om înseamnă pământ. Dumnezeu i-a creat pe cei doi și le-a pus numele om. De ce am făcut această introducere? Pentru că vreau să citim acum textul nostru cheie, care se găsește în Geneza 2 cu versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Sunt sigur că ați privit de multe ori textul acesta și deseori bărbații se simt bine să vorbească despre acest text, femeile se camufilesc așa când e vorba de subiectul acesta, mai ales că ele știu că sunt în partea a doua a textului, da? Vreau să vă spun astăzi că greșim dacă gândim așa. Dumnezeu a zis, nu e bine ca omul să fie singur. La cine se referea? La Adam sau la Eva? Iată, surorile deja au glas. La ambii se referea. La ambii. Că așa s-a întâmplat să fie Adam făcut primul, probabil Dumnezeu a avut un plan, nu știu care este. De acolo se trag alte idei prin telefonul fără fir, da? Până că unii zic, domnule, bărbatul a fost primul, așa că femeia pe locul 2, da? Însă femeile în ultimul timp au găsit și ele o explicație. Am auzit una care face parte din platforma aceasta a mișcării feministe, spun, domnule, cum a creat Dumnezeu pământul? De la lucruri simple spre lucruri complicate. A început cu particule, cu gaze, cu molecule, cu proteine, cu plante, cu animale, a făcut bărbatul și apoi femeia, da? Deci poți să o gândești și așa. Eu am o întrebare, cine este mai important, bărbatul sau femeia? Știu că este ușor să răspundem acum, după ce vedem această imagine care ne-a fost distrusă de către păcat. Dumnezeu ne-a creat pe amândoi om. Îmi place că și porunca a patra îmi mai dă un argument în sensul acesta. Porunca a patra zice, nici tu, nici soția ta, nici fiul tău, n-a văzut nimeni greșeala? Nu spune soția ta, spune nici tu și apoi începe cu nivelul 2, copiii și toți ceilalți. Atunci când spune tu, se referă la tine ca om, nu se referă la tine ca femeie sau ca bărbat, ci se referă la tine ca om. Dumnezeu nu face diferență între noi, diferență de valoare. Suntem cu toții fii și fiicele lui Dumnezeu. Îmi pare rău că prin telefonul ăsta fără fir ne vin tot felul de prostii. Însă, în această zi, haideți să găsim trei motive pentru care Dumnezeu a făcut familia. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Primul motiv este companierismul, prietenia, amiciția. Nu e bine să fii singur. Ați fost singuri? Ați fost și singuri, da? Și nu e bine, da? Iată că în toată creația asta lui Dumnezeu în care a zis e bine, e bine sau e foarte bine, la un moment dat zice ceva nu e bine. Nu e bine ca omul să fie singur. Și atunci când vrei să fii singur așa și te retragi din societate, din familie, trebuie să-ți dai seama că e o problemă, fiindcă Dumnezeu nu te-a creat așa. Nu vreau să zic că nu avem nevoie de momentele acelea de singurătate, de meditație, momente în care să ne punem gândurile în ordine. Însă nu este normal să te depărtezi de oameni și mai ales de familia ta. Dumnezeu a zis, nu e bine să fie singur. Este nevoie de prietenie, este nevoie de companie, este nevoie de cineva care să-ți zâmbească, să-ți arate o privire care să te încurajeze, să te îmbrățișeze, este nevoie de cineva care se mire cu tine. Te duci undeva și vezi lucruri senzaționale și parcă ai vrea să spui cuiva, nu? Să-i atragi atenția, uite acolo sau acolo. Nu te simți bine când ești singur. Dumnezeu a văzut lucrul acesta și a spus, trebuie să fie cineva care să fie prieten. Deseori în familie se întâmplă că oamenii se înstrăinează unul de celălalt. Și spunea un psiholog, bărbații tind să se recăstorească cu prietenii, iar femeile se recăstorească cu copiilor. Distanțându-se de partenerul de viață, fiecare își găsește un alt partener, da? La pește, la fotbal, da? Bărbații sau eu știu ce alte ocupații mai au, iar femeile se apropie mult de copii, devin, da, posesive, bărbatul nu mai are loc. Fiecare își găsește un alt partener. Nu este corect lucrul acesta. Dumnezeu ne-a creat pe amândoi ca să ne fim cei mai buni prieteni. Și ce binecuvântate sunt familiile care sunt bărbatul cu femeia cei mai buni prieteni. Secretele cele mai adânse și le spună ei, nu să spună altora care sunt în afara familiei. Ce rău este când cineva pleacă din familie. Mă bucur că noi avem un prieten care chiar dacă partenerul nostru ne-ar părăsi sau părinții noștri, să eu știu, cei mai buni prieteni, există cineva care în Evrei 13:5 spune nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Poate ești singur, poate oamenii fug de tine, nu știu din ce motive. Nu uita că e cineva care spune nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. El este prietenul nostru cel mai bun. El va fi acolo întotdeauna. Se spune că prietenii intră atunci când toți ceilalți ies. Prietenul adevărat în nevoie se cunoaște. Acesta este Dumnezeu. El este totdeauna lângă noi. îi dăm slavă pentru aceasta. Și acum aș vrea să mai învățăm încă două lucruri. Deci nu e bine ca omul să fie singur, este primul motiv, prietenia, companierismul, amiciția. Și acum iată încă două motive. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Aici deja începem să avem probleme. Mi-ar plăcea să învățăm această expresie în ebraică. Ajutor potrivit. Se spune așa, ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Vă sună vreunul așa obișnuit? Ezer, da? De la Ebenezer. Foarte bine. Ce însemna Ebenezer, oare? Însemna piatră de ajutor. Deci ezer înseamnă ajutor. Iar kenegdo, o să vedem ce înseamnă. Dar vorbim despre ajutor. Un alt motiv pentru care Dumnezeu a făcut familia este ca să ne ajutăm. Nu doar să fim așa unul lângă altul, să ne mirăm, să ne bucurăm împreună, ci să ne ajutăm, să punem umărul. Multe femei au vocație de servitoare, nu de soții. Este realitatea pe care o trăim și o vedem. Și sunt mulți bărbați care își forțează soțiile pentru că nu ascultă, nu sunt ascultătoare. Deja mintea noastră are un model al familiei în care cineva trebuie să fie deasupra și cineva de desubt. Și mereu se pune întrebarea aceasta în cadrul familiei. Domnule, cine trebuie să aibă ultimul cuvânt? Cine trebuie să comande și cine trebuie să execute? Atunci când vorbim de ajutor, deseori ne vine în minte că ajutorul este cineva inferior, da? Așa cum este ucenicul față de maestru. Maestrul face lucrarea principală și îi mai trebuie o mână, da? Și atunci vino și împinge, da? Ajutor pentru Biblie nu înseamnă neapărat inferioritate. Și apropo, în Vechiul Testament, de cele mai multe ori, ajutor, știți cine este numit? Dumnezeu. Da, El este ajutorul care nu lipsește niciodată nevoie. El este sprijinul și ajutorul nostru. Asta înseamnă inferioritate? Nici de cum. Avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții. Sunt multe familii în care unul dintre parteneri se lasă comod și îl lasă pe celălalt să tragă. Poate fi și bărbatul și femeia, să știți că nu contează lucrul acesta. Și când îl vede pe celălalt că nu poate, în loc să pună mâna acolo, începe să râdă, începe să-l ia peste picior. Ce grele sunt lucrurile acestea. De ce a creat Dumnezeu familia? Iată un alt motiv, să ne ajutăm. Iar dacă tu poți să faci lucrul acesta, fă-l. Ne-a mai venit prin telefonul fără fir o idee și anume că noi avem niște roluri în familie. Țin minte că învățam noi la școală o poezie, cred că vă mai amintiți. Tata cântă pe tractor, mama cozonaș ne face, iar noi învățăm cu spor când e pace. Vă amintiți, da? Iată, tata este cu lucrările astea agricole, el aduce bani în casă, el face lucrurile care țin de forță, el trebuie să apere casa, mama trebuie să spele, să calce, mama trebuie să educe copilul la cradiță, cum mai este o expresie. Iată, deja avem niște roluri foarte bine definite. Vreau să vă spun că rolurile acestea sunt create de cultura în care ne aflăm. Nu sunt biblice. Nu sunt biblice și nu țin de genetica noastră. Noi nu avem în genele noastre o informație că bărbatul e cel de pe tractor și mama e cea de la cratiță. Nu! Acestea ne le-am format în cadrul culturii în care am trăit. Apropo de mama la cratiță, știți că cei mai buni bucătari sunt bărbați? Ia uite, deja o știți și pe asta. Iată că nu este ceva în gena femeilor să facă cea mai bună mâncare. Însă, astăzi am auzit iarăși o vorbă pe care nu mai auzisem de mult. Totuși, cel mai mare bucătar este de genul feminin. Știți cine? Foamea. Foamea e cel mai bun bucătar, da? Cei mai buni bucătari și în Biblie sunt bărbați. Știați lucrul acesta? Prima dată se vorbește despre bucătărie când Iacov face o ciorbă bună așa de linte și vine Esau pe acolo. Sau iată, la curtea împăraților ne așteptam să găsim o bucătăreasă șefă, dar găsim un bucătar care aduce lui Daniel, prietenilor și tuturor mâncăruri alese. N-aș vrea să intrăm în confuzie, dar aș vrea să ne clarificăm un lucru și anume, Biblia vorbește de daruri și talente. Și dacă într-o familie bărbatul este mai priceput la treburi, ca zicem noi că sunt femeiești, foarte bine să le facă. Iar femeia, dacă nu se pricepe acolo, de ce se chinuie? De ce să ne frecăm unii de alții și să ne chinuim unii pe alții cu lucruri care nu sunt pentru noi? Ar trebui să ne găsim echilibrul în familie și ne dăm seama, el poate să mă ajute la asta, ea poate să mă ajute la asta. Suntem foarte capabili. Nu ne dăm seama cât de capabili suntem să ne schimbăm rolurile. Cunosc bărbați care au rămas fără soții și au devenit imediat mame. Au reușit să facă aproape toate lucrurile. Femei care au rămas fără bărbați și pot să suplinească, bineînțeles, nu total, dar vreau să zic că ne putem adapta foarte ușor, fiindcă nu avem în genele noastre ceva care zică eu nu pot asta. Ce rău este să fie bărbați care să nu poată și să spele vase sau să schimbe un Pampers. Am întâlnit oameni de genul acesta. Unii s-ar simți chiar jigniți, chiar loviți de chestia asta. Cum se plece până acolo? Dacă noi am fost creați să fim ajutor unul altuia, trebuie să ne cam pricepem la tot ce face și partenerul nostru. Și ce bine este când te trezești și vezi lucruri făcute, lucruri care țineau de domeniul tău, da? Și pe care le-a făcut soția sau soțul. Sunt femei care se pricep foarte bine să țină contabilitatea acasă, iar bărbați care sunt varză la capitolul ăsta. Dar ei trebuie să țină contabilitatea și se chinuie acolo și le chinuie și pe ele. Trebuie să ne odihnim unul în celălalt. Asta înseamnă ajutor. Să fii relaxat, că celălalt va suplini ceea ce nu faci tu. Va pune mâna acolo unde ai nevoie. Și acum aș vrea să vorbim despre cuvântul kenegdo. Vi-l mai amintiți, da? Deci Dumnezeu a zis să-i fac un ezer kenegdo, adică un ajutor potrivit. Cuvântul acesta kenegdo a dat multă bătaie de cap, mai ales traducătorilor Scripturii, pentru că nu este un cuvânt evreiesc. El a fost împrumutat din egipteană și nu prea s-a știut ce înseamnă. Însă, în secolul trecut, s-a cam găsit sensul lui. Sensul era că este împotrivă sau contrar. Și vă dați seama ce greu este să traduci, i-a făcut un ajutor contrar sau împotrivă. Cum să traduci așa ceva? Și mie este așa de simpatic Cornilescu, traducătorul Bibliei, care a zis, domnule, nu merge să zici că a făcut un ajutor împotriva lui. Dar nici că un ajutor de nădejde, că nu poți să scoți din cuvântul acela așa ceva. Și a zis, un ajutor potrivit, da? Însă vreau să vă spun că kenegdo chiar înseamnă contrar. S-a descoperit că acest termen vine din limba egipteană, așa cum am mai spus, Moise fiind scriitorul Genesei, l-a preluat de acolo. El nu avea în ebraic așa ceva. Și a preluat termenul egiptean. Termenul acesta, la originile lui, a făcut parte din terminologia navală. Știți că datorită Nilului s-a dezvoltat foarte bine navalismul acolo, da? Cu corăbii, bărci, vapoare și nu știu care dintre dumneavoastră ați făcut modele din acestea când le-ați pus pe apă, ori stă așa cu botul în sus, da? Ori în jos, ori într-o parte și atunci trebuie să găsești niște soluții. Și atunci se pune kenegdo. În limba română se mai traduce și cu lest. Este o greutate care se pune în partea opusă ca să se echilibreze. Cu timpul, termenul acesta a intrat în comerț, pentru că au apărut balanțele, au apărut acele cântare, da? În care trebuia să pui kenegdo sau contra greutatea în partea cealaltă, cu același scop, să se echilibreze. Și acum înțelegem de fapt ce vrea să spună Dumnezeu, da? Prin Moise. Că al treilea motiv pentru care este familia este ca să ne echilibrăm. Celălalt să fie ca o contragreutate a noastră. Ați văzut avioane cu o singură aripă? Ați văzut ce bine zboară? Nu există așa ceva. Și atunci vreau să întreb, care aripă e mai importantă? Dreapta sau stânga? Iată că vă e mult mai ușor să spuneți așa. Însă dacă vă întreb în familie, cine e mai important, bărbatul sau femeia? Este ca și cu două mâini, da? Care e mai importantă? Vreau să vă zic că par la fel, dar sunt exact invers. Exact invers sunt, uitați-le. Așa este și bărbatul și femeia. Dacă n-ar fi unul dintre ei, n-ar fi echilibru. Există familii monoparentale, sunt oameni care nu s-au căsătorit încă. Nu vreau să vă simțiți cumva atinși de lucrul acesta. Însă este un lucru normal. Un bărbat fără femeia lui, fără soția lui, nu este echilibrat. O femeie fără bărbatul ei, fără soțul ei, nu este echilibrată. Este normal că având pe celălalt ca o contragreutate, să începi să-ți revii, să începi să vezi lumea altfel, să te transformi. Nu vi s-a întâmplat asta în căsătorie? Fiecare pune ceva ce nu are celălalt. Și aceasta este marea bucurie. Și Dumnezeu ne-a făcut așa în planul Lui. Pentru că așa a văzut că este frumos lucrurile să fie în echilibru. Știți ce ne atrage pe noi atunci când ne îndrăgostim? Diferența. Ne atrag diferențele. Ne place ceva ce nu avem noi. Și se spune că cele mai stabile cupluri sunt cele care sunt foarte diferite. Noi am crede că cei care se aseamănă foarte mult sunt stabili, nu? Nu este adevărat. Asta o spun statisticile. Oamenii care sunt diferiți, dar reușesc să înțeleagă treaba asta și să continue să hrănească diferențele în celălalt, familia aceea este puternică și ei știu să se completeze foarte bine, știu să se echilibreze foarte bine. Spuneam de străbunica mea care spunea, nu, lasă, nu vreau să știu foile acelea. De ce să nu le știi? Sunt atâtea femei care le mor soții și dintr-o dată se trezesc, că nu știu unde sunt cardurile, ce parolă, unde se plătesc asigurările. Sunt atâția oameni care profită pe urma lor. De ce să nu știm? De ce să nu intrăm și în domeniul celuilalt, da? Să învățăm lucrurile acestea, fiindcă sunt ale noastre, ale familiei. Ce bine este să ne completăm unii pe alții și să învățăm unii de la alții. Se pare că după ce ne căsătorim, încercăm să distrugem diferențele dintre noi și să-l aducem pe partener la o egalitate cu noi. Asta se întâmplă din nefericire și nu este bine. Lasă-l să fie diferit, lasă-l să-i placă altceva, lasă-l să se scoale altcândva, lasă-l să fie diferit, fiindcă asta ți-a plăcut la el și asta trebuie să continue să-ți placă pentru ca să fii în echilibru, pentru ca să știi să-i tratezi pe cei care sunt diferiți de tine, pentru ca să putem trăi în comunitate, în societate, fiindcă familia este un model în care noi învățăm să trăim și vom fi în Împărăția lui Dumnezeu unde suntem atât de diferiți de ceilalți. Dacă nu știm să prețuim aceste diferențe, suntem terminați. În familie Dumnezeu ne-a creat bărbat și femeie ca să ne echilibrăm. Și puneam eu întrebarea aceea, cine comandă, cine execută? Binecuvântată este familia în care comandă Dumnezeu și execută omul. În care cei doi își găsesc împreună drumul, în care cei doi se armonizează și se completează reciproc, în care nu e nimeni mai mare sau mai mic și în care ambii sunt slujitorii lui Dumnezeu. Mă veți întreba de textele acelea în care Apostolul Pavel chiar spune contrarul, nu? Bărbatul este capul femeii. Efeseni 5. Bărbații foarte frumos citesc din versetele acestea. Însă vreau să vă dau doar două texte. Unul înainte, versetul 21, care spune, supuneți-vă unii altora în dragoste, iar altul mai după, în versetul 25, care spune, așa cum Hristos și-a iubit biserica, dar așa trebuie să fie bărbatul capul bisericii, așa cum Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Vreau să spun, dragul meu bărbat, dacă ar fi o situație în care să alegi să continui să trăiești tu sau să trăiască ea, și tu zici, vreau să mor, ca ea să trăiască. Ești capul familiei. Pentru că așa a făcut Hristos. A zis, prefer să mor eu. Vreau ca ea să trăiască. Atunci da, ești capul familiei. Dacă nu, ești coada. dacă nu poți să vezi valoarea în celălalt, să vezi că el este Fiul lui Dumnezeu, că este fiica lui Dumnezeu, îți dai seama, ești căsătorit cu Fiul Împăratului Universului. Ce lucru mare! Sau cu fiica Împăratului Universului, cum te porți cu ea? Cum te-ai purtat dacă ar fi o regină aici? De felul cum te porți cu soțul tău sau cu soția ta, depinde felul în care te vei purta cu Dumnezeu. Cum te vei purta cu celelalte ființe. Pentru că așa la început vei fi ca și în perioada când erai îndrăgostit și aduceai flori și spuneai lucruri. Însă timpul trece și începi să-ți arăți adevărata ta identitate. Identitatea mea și a ta este copilul lui Dumnezeu. Și atunci când vrem să vedem cum trebuie să funcționeze familia noastră, unde ne uităm? Aici în vale? În epistola către Efeseni, unde romanii își omorau soțiile și Pavel a făcut o reformă extraordinară? Sau ne uităm aici, unde Dumnezeu a zis, v-am pus la amândoi același nume, v-am făcut pe amândoi în aceeași zi, vreau să trăiți frumos, vreau să vă completați frumos unul pe celălalt. Poți fi în aceeași familie și să nu discuți cu celălalt, să nu fii prieten cu celălalt. Și se întâmplă chiar și în viața noastră spirituală, astfel că soțul nostru, cel cu care Apostolul Pavel spunea că ne-a căsătorit, da? V-am căsătorit cu Hristos, stă la ușă și bate și spune, aș vrea și eu să mănânc cu tine. Aș vrea și eu să vorbim, așa ca atunci când eram îndrăgostiți. Vreau să avem un moment astăzi în care să nu te uiți în altă parte, să te uiți în ochii mei și să punem lucrurile aici. Spune și mie ce nu-ți place, spune-mi ce îți place. Aș vrea să ne echilibrăm, pentru că nici lui Dumnezeu nu-i place să stea singur. De aceea ne-a creat. Și nici nouă nu ne place. Așa am fost creați. Și atunci când reușim să ne găsim echilibrul în celălalt, suntem fericiți.